Prezident Peter Pellegrini dnes vystúpil v Národnej rade so svojou prvou správou o stave republiky. Vo Vysokých Tatrách vznikla na počesť svätého Jána Pavla II. Ružencová záhrada. Rusko podľa Volodymyra Zelenského zhromažďuje okolo 50 tisíc vojakov blízko Sumskej oblasti.
Počúvate Infolumen.
Aj v poslednú májovú stredu vám ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini dnes vystúpil v Národnej rade so svojou prvou správou o stave republiky. Myslí si, že Slovensku chýba vízia.
Každá jedna vláda si stanoví svoje ciele od volieb do volieb a potom ich s väčším či menším úspechom naplňa. Zásadne nám však chýba dlhodobá vízia a perspektíva krajiny, ktorá by sa nemenila po každých voľbách, ale ktorú by rešpektovali všetky vlády bez ohľadu na svoju politickú ideológiu alebo príslušnosť. Ak budeme, dámy a páni, pokračovať v tomto trende vládnutia na jednovolebné obdobie, nikam sa nedostaneme.
Spoločnosť je podľa neho rozdelená ako nikdy v histórii a nádej na lepšiu budúcnosť si zaslúžia všetci. Na kvalitu života na Slovensku má podľa slov Petra Pellegriniho okrem iného mimoriadne významný vplyv hospodársky sektor. Prezident preto apeloval na konsolidáciu, ktorá neutlmí hospodársky rast krajiny.
Plne rozumiem snahe vlády konsolidovať verejné financie tak, aby väčšiu spoločenskú solidaritu prejavili v ťažkých časoch tí najbohatší. Banky, monopoly, veľké firmy či mimoriadne úspešní jednotlivci. No zároveň vláda musí nájsť pri svojich opatreniach aj mieru, ktorou neutlmí hospodársky rast a nezadusí snahu po ekonomickom úspechu natoľko, že investori začnú zo Slovenska odchádzať a ľudia prestanú mať chuť podnikať.
Na záver sa prezident dotkol aj zahraničnej politiky Slovenska. Vyzval vládu, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzdialovala od partnerov v Európskej únii a spojencov v NATO.
Jednou zo štyroch svetových strán je stále aj Západ. A ten sa nesmie z našej zahraničnej politiky vytratiť. Západ totiž nie je len jednou zo štyroch svetových strán, ale pre slovenské záujmy aj stranou najdôležitejšou. 89% všetkých investícií prichádza na Slovensko z Európskej únie a 78% celého slovenského vývozu smeruje do členských štátov únie. Európska únia je našim hospodárskym, zahranično-politickým, hodnotovým a čoraz viac aj bezpečnostným priestorom, ktorý za žiadnych okolností nesmieme opúšťať.
Premiér Robert Fico na margo prezidentovej správy povedal, že išlo o dobrý pokus o vyvážený prejav, ktorý mal ale v závere nevyváženú časť.
Slovenská republika je súčasťou týchto organizácií. Považujeme Európsku úniu za náš životný priestor a v tomto duchu sa aj správame, preto neexistuje absolútne žiadny odklon. A myslím si, ako som už povedal, že v tomto prípade pán prezident Slovenskej republiky do určitej miery podľahol tej atmosfére, ktorá je tu vytváraná o vláde Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Richard Raši uviedol, že správa prezidenta priniesla konštruktívny a vyvážený pohľad na stav republiky.
Hovoril vláde, hovoril poslancom, občanom Slovenskej republiky, jasne pomenoval problémy, ktoré trápia našu spoločnosť, poukázal na témy, ktoré sa dlhodobo nehýbu. Jeho pripomienky boli adresné, no zároveň vecné, smerovali k vláde a takisto aj ku koalícii a k opozícii.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zvýraznil časť z prezidentovej správy týkajúcu sa zahraničnej politiky. Nemyslí si, že by v prejave naznačoval vzdaľovanie sa od západných spojencov a partnerov.
Podporil jednoznačne našu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, aj všetky tie aktivity, ktoré robíme. Čiže z tohto pohľadu som veľmi rád, že aj pán prezident ocenil našu prácu.
Aj ministri správu hlavy štátu ocenili. Podpredsedu vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Petra Kmeca potešilo, že prezident vyzval vládu aj opozíciu, aby spolupracovali na vízii Slovenska.
Ja pripravujem dokument na vládu Vízia 2035, kde vlastne máme nastavené 10-ročné plánovanie, ktoré bude vlastne zohľadňovať efektívne využívanie eurofondov, národných zdrojov a súkromných zdrojov, pretože Slovensko je v situácii, že stagnujeme, sme v pasci stredného príjmu a musíme naštartovať ekonomiku na nové výzvy a na nové praktiky.
Predseda Hlasu Matúš Šutaj-Eštok si tiež myslí, že správa prezidenta bola vyvážená, vecná a predovšetkým inšpiratívna. V čase, keď je spoločnosť rozdelená, ocenil jeho snahu nehľadať viníkov, ale spoločnú víziu pre krajinu. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že prezidentov prejav zobral na vedomie. Peter Pellegrini sa podľa neho pokúsil o vyváženú správu.
Treba oveľa viac diskutovať o problémoch, ktoré sú v spoločnosti, že treba vyvažovať zahraničnú politiku a myslím si, že tak ako som povedal, každý sa v tom môže nájsť.
Dnešné vystúpenie prezidenta v Národnej rade ocenila aj opozícia. Strana SAS ho dokonca nazvala prezidentom opozície. Predseda SAS Branislav Gruling vysvetlil, že Peter Pellegrini sa stotožnil s ich názormi a kritikou vlády.
Naozaj prezident pomenoval to, že sa tu riešia zástupné témy, že sa vôbec nerieši zdravotníctvo, že sa nerieši hospodársky rast, ale že sa tu riešia covidové amnestie a že sa tu rieši Kotlár a ostatné náležitosti.
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že prezident správne pomenoval, že ľudia na Slovensku dnes cítia frustráciu a strach. Podľa neho však iba slová nestačia.
To, k čomu ho vyzývam, je, aby aj ako čestný predseda strany Hlas, aj ako prezident republiky, konal v tom zmysle, ako hovorí, a napríklad korigoval aj prostredníctvom svojho vplyvu na stranu Hlas, korigoval konanie vlády. Napríklad to, aby sa vláda a Robert Fico nezaoberali zástupnými problémami, aby nešírili nenávisť medzi ľuďmi, ale aby reálne riešili problémy, ktorými naši ľudia trpia, a začali možno tým, že zrušia transakčnú daň.
Predsedovi KDH Milanovi Majerskému však prekáža, že hlava štátu nespomenula v prejave boj za spravodlivosť či korupciu.
Právny štát zlyháva v mnohých veciach a my sme to kritizovali už pri hanebnej novele trestných kodexov. Práve preto kresťansko-demokratické hnutie bude naďalej apelovať na tieto témy, ale ak by som mal objektívne zhodnotiť, bola to dobrá správa, dobrý príhovor pána prezidenta a pomenoval problémy, ktoré KDH dlhodobo pomenováva počas celého tohto volebného obdobia.
Poslanec Gábor Grendel označil prejavu prezidenta ako snahu o záchranu preferencií Hlasu.
Peter Pellegrini týmto prejavom mieril najmä na srdcia prozápadne, proeurópsky orientovaných voličov, ktorí od Hlasu odišli od parlamentných volieb, pretože sa im nepáči, akým spôsobom je vedená aj tá zahraničná politika na údajne všetky svetové strany, ktoré vidíme, že nefunguje.
Krátko z domova.
Ústavný súd posúdi ústavnosť tohto ročnej novely zákona o neziskových organizáciách, ktorú napadla skupina opozičných poslancov parlamentu. Ich návrh ústavný súd dnes prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Návrhu na pozastavenie účinnosti súd nevyhovel. Novela podľa hnutia Progresívne Slovensko ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva. Časť zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci nie je v súlade s ústavou. Rozhodol o tom ústavný súd. Novelu zákona ako aj správneho súdneho poriadku z roku 2023 napadla vtedajšia prezidentka Zuzana Čaputová. Vo zvyšnej časti jej návrhu ústavný súd však nevyhovel. Ústavný súd prijal na ďalšie konanie aj návrh verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského vo veci zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Ombudsman napadol právnu úpravu postupu zdravotných poisťovní pri schvaľovaní úhrady lieku na výnimku, teda lieku, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia. Ústavný súd tak posúdi súlad časti zákona s ústavou. Súčasný štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa stal splnomocnencom vlády pre územnú samosprávu. Rozhodla o tom vláda na svojom dnešnom zasadnutí. Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s vyhrážkami generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a jeho manželke. Potvrdila to hovorkyňa Bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová. Podľa portálu TVNoviny.sk mal Žilinka od rána dostávať vyhrážne SMS správy. Polícia mala preverovať aj informáciu o tom, že v aute manželky generálneho prokurátora sa môže nachádzať bomba. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračoval proces so Štefanom Harabinom. Záverečné reči sa začali o 13. a rozsudok padne v piatok o 10. hodine. Harabinovi hrozia 3 roky väzenia. Na dopravnom krídle leteckej základne Kuchyňa dnes pristála španielska vrtuľníková jednotka. Ide o plánovaný postup nasadzovania predsunutej vojenskej prítomnosti Severoatlantickej aliancie v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli prijaté v rokoch 2022 a 2023. Dcéra spolupracovníka ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka využíva podľa predstaviteľov opozičného hnutia Slovensko služobný byt určený pre policajtov alebo hasičov v štátnej službe, prípadne pre zamestnancov rezortu. Zoslovek z ministra vnútra a poslanca Národnej rady Romana Mikulca vyplýva, že je otázne, či na to má žena nárok. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann v reakcii uviedol, že splnila všetky zákonom stanovené podmienky a suma, ktorú za byt platí, je stanovená v súlade s vyhláškou rezortu dopravy. Združenie miest a obcí Slovenska bude v najbližších rokoch po období konsolidácie kontinuálne požadovať zmenu financovania samospráv. Spočívať by mala v daňovom mixe. Informoval o tom predseda ZMOS Jozef Božík po 37. sneme združenia, na ktorom si mesta a obce určili aj ďalšie priority na nasledujúce obdobie, a to vrátanie pripravovaného projektu modernizácie samospráv.
Daňový mix by mal predstavovať 19% výnosu daní z príjmov fyzických osôb, 19% výnosu daní z príjmov právnických osôb a 19% výnosu daní z pridanej hodnoty. Tento model platil už v tomto roku, tak samosprávy by mali o 1 miliardu 350 miliónov eur navyše a mohli by ďaleko viac rozvíjať územie a nemuseli by sme sa permanentne doprosovať k dofinancovaniu a nemuseli by sme stále lamentovať. My si uvedomujeme, že táto vláda to má zložité a s touto vládou sa asi ani nedohodneme, ale musí to byť jasný signál aj pre strany vládnej koalície, aj pre strany súčasnej opozície, že či už to bude jedna alebo druhá strana, keď budú pri moci, toto bude naša kontinuálna požiadavka.
Prioritou združenia je podľa jeho predsedu rovnako na jeseň predstaviť dokument o modernizácii samosprávy. Pripomenul aj požiadavku o garancii európskych fondov pre samosprávy.
Pretože veríme, že raz ten čas príde a bude tu priestor na to, aby samospráva mala normálne financovanie.
Jozef Božík ďalej informoval, že zdroje na vyplatenie odmien zamestnancom vo verejnej správe vo výške 800 eur a odvody prídu na účty samospráv najneskôr 2. alebo 3. júna. Obce, mestá a samosprávne kraje získajú na základe dnešného rozhodnutia vlády na tento účel viac ako 100 miliónov eur. Potvrdil to aj po dnešnom rokovaní kabinetu premiér Robert Fico s tým, že vláda pomôže samosprávam s vyplatením odmeny 800 eur pre ich zamestnancov.
Dnes minister financií predložil na rokovanie vlády príslušný návrh a vláda pomôže mestám, obciam a samosprávnym krajom, aby mohli vyplatiť rovnakú odmenu pre svojich zamestnancov vo výške 800 eur tak, aby ju dostali, pokiaľ je to možné, ešte v majovej výplate v júni.
Potvrdil, že obce, mestá a samosprávne kraje získajú viac ako 100 miliónov eur, pričom menšiu časť z toho bude tvoriť odpustenie pôžičiek. V hotovosti štát poskytne samosprávam sumu okolo 95 miliónov.
Z cirkvi.
Turisti prichádzajúci do Starého Smokovca vo Vysokých Tatrách nájdu v obľúbenej destinácii už aj miesto pre duchovnú posilu. Pri kostole nepoškvrneného počatia Panny Márie vznikla ružencová záhrada. Pripomínať má osobnosť svätého Jána Pavla II. A jeho návštevu Tatier v roku 1995. On sám bol veľkým milovníkom hôr, turistiky aj veľkým priaznivcom ruženca. Nahrávala Mária Frisová.
Vysoké Tatry si v tomto roku sériou podujatí pripomínajú 30. výročie návštevy Jána Pavla II. Na Slovensku, keď zavítal aj do slovenských veľhôr, hovorí farár rímskokatolíckej farnosti Vysoké Tatry Ľubomír Cvengroš.
Bol milovníkom Tatier, častokrát hovorieval, že Tatry nás nerozdeľujú, ale spájajú, a zároveň bol veľkým ctiteľom Panny Márie a vieme tiež, že sa každý deň modlil modlitbu posvätného ruženca.
Iniciátorom myšlienky ružencovej záhrady bol primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniák. Inšpirácie našiel v Poľsku.
Jedna z takých hlavných bolo Ľudmieš vedľa Nového Targu, kde je krásna ružencová záhrada.
Novú záhradu požehnal spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý zároveň korunoval sochu Panny Márie, kópiu sochy zo zaniknutého kostola v Ruskinovciach, za kráľovnú Tatier.
Tatry budú mať tiež svoju patronku, lebo to je zasvetenie Tatier pod ochranu Panny Márie. Je to tá najlepšia voľba, lebo spomedzi všetkých svätých je Panna Mária s tým svojim ordovaním najmocnejšia.
Stanovištia zobrazujúce jednotlivé výjavy ruženca vytvorili študenti a pedagógovia škôl umeleckého priemyslu z Kežmarku a Svidníka, minikaplnky rezbár Anton Lach z Malej Frankovej.
Pre mňa aj ako kresťana je to veľká česť, že som to vôbec mohol robiť.
Pápež Ján Pavol II. Navštívil Vysoké Tatry 3. júla 1995. Oddychoval vtedy v altánku pri Slieskom dome. Jeho návštevu tam s kolegami zabezpečoval aj niekdajší šéf štátnych lesov Tatranského národného parku Mikuláš Michalčík.
Povedal, že Tatry sú jeho obľúbeným miestom a že preto sem rád chodí, lebo že čím vyššie sa Tatra dostane, tým je bližšie k svojmu otcovi.
Tomistický inštitút Slovensko zorganizoval prednášku v študentskom domove Svoradov v Bratislave na tému Sloboda u svätého Tomáša Akvinského v porovnaní s poňatím moderných súčasných vied o človeku. Prednáška sa konala za účasti približne 35 študentov Svoradova. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Večer na Svoradove sa venoval téme neurovedy a filozofie a o tom, či sme viac než len výsledkom elektrických impulzov. Prednášku o slobodnej vôli viedol dominikán Samuel Lovas, zodpovedný za Tomistický inštitút Slovensko.
Jednak sme chceli vlastne približiť ďalšiu tému, ako ju Tomáš Akvinský chápe, a bolo to teda na dôležitú tému slobody. Jednak teda, že tá východisková otázka bola, či sme slobodní alebo determinovaní, tak ako to tvrdia niektorí moderní mysliteľia.
Podľa slov Samuela Lovasa, niektorí súčasní mysliteľia by povedali, že človek v skutočnosti nemá slobodu a nemá slobodnú vôľu. Vo svojej prednáške chcel ukázať, že Tomáš Akvinský hovorí niečo iné.
Teda hovorí, že človek slobodný je na základe toho, že je rozumný. Teda keď má človek rozum, tak keď ho môže užívať, tak v tom prípade vždy má na výber, že môže niečo konať alebo nevykonať, alebo môže si vybrať medzi niekoľkými alternatívami svojho skutku.
Počas prednášky študenti najviac riešili otázky, akým spôsobom je človek slobodný, keď má na výber z viacerých rovnocenných dobier, či otázku našich návykov a o tom, ako súvisia návyky s našou slobodou.
Aj to vlastne sa viaže ku slobode človeka, a teda ja by som povedal, že slobodný človek je vtedy, keď má možnosť chcieť alebo nechcieť nejakú alternatívu, nejaké dobro.
Viac o aktivitách Tomistického inštitútu Slovensko je možné nájsť na webovej stránke tis.dominikani.sk.
V Medzinárodnom kolégiu bratov kapucínov svätého Vavrinca v Ríme sa dnes skončilo generálne zhromaždenie pápežských misijných diel, ktoré sú súčasťou dikastéria pre evangelizáciu. Na výročnom zhromaždení, ktoré bolo príležitosťou na zdieľanie, diskusiu aj misijnú formáciu, sa zúčastnilo viac ako 120 národných riaditeľov zo všetkých 5 kontinentov. Slovensko zastupoval národný riaditeľ Ivan Kňaze.
Sa stretáme zo všetkých kontinentov Ázie, Afriky, Južnej Ameriky, a tá rôznorodosť a univerzalita je tu fakt cítiť, pretože máme rôzne názory, máme rôzne pohľady, kultúru, mentalitu, ale predsa ten duch Boží tu cítiť.
Najočakávanejšia časť programu, stretnutie s pápežom Levom XIV, sa uskutočnilo ešte minulý týždeň. Pápež Leo XIV. Dnes v závere generálnej audiencie vyslovil silný apel s ohľadom na situáciu na Ukrajine i v Gaze. Zodpovedným osobám opätovne adresoval výzvu, aby zastavili paľbu, prepustili všetkých rukojemníkov, plne rešpektovali humanitárne právo. Všetkých vyzval k modlitbám za mier vo svete. Vatikánska pošta a oddelenie filatélie oznámili, že vydali novú sériu poštových známok so 4 nominálnymi hodnotami pri príležitosti začiatku pontifikátu nového biskupa Ríma, pápeža Leva XIV. Včera boli vydané aj ďalšie plánované emisie, ako napríklad pri príležitosti 1700. výročia Nicejského koncilu a 500. výročia narodenia skladateľa Giovanniho Pierluigiho de Palestrina. Špeciálna príležitostná pečiatka bude k dispozícii na pošte na námestí svätého Petra.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že Rusko pri hraniciach s Ukrajinskou Sumskou oblasťou zhromažďuje až 50 000 vojakov. Ukrajinskí predstavitelia v uplynulých dňoch potvrdili, že ruským silám sa v regióne podarilo dobiť niekoľko dedín v snahe zriadiť tam nárazníkovú zónu. Ruský prezident Vladimír Putin nedávno povedal, že ruská armáda vytvára nárazníkovú bezpečnostnú zónu pozdĺž hraníc s Ukrajinou. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Sumská oblasť susedí s Ruskou Kurskou oblasťou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tvrdí, že ruská armáda tam pripravuje útočné akcie. Podľa niektorých analytikov k ruskej ofenzíve v Sumskej oblasti už dochádza. Ukrajina podľa Zelenského slovu skutočnila kroky, aby zabránila väčšej ofenzíve v tomto regióne. Ukrajinský prezident tiež navrhol, aby sa uskutočnilo trojstranné stretnutie medzi ním, americkým prezidentom Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimírom Putinom. Bol by veľmi rád, keby Trump zasiahol ruský bankový a energetický sektor novými tvrdšími sankciami v reakcii na vlnu ruských leteckých útokov a nesúhlas Moskvy s prímerím. Ukrajina zatiaľ podľa Zelenského z ruskej strany nedostala memorandum, ktoré by malo položiť základy pre budúcu mierovú zmluvu. O jeho vytvorení informoval Putin 19. mája po telefonáte s Trumpom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa štátnej agentúry TAS uviedol, že práca na ruskom memorande je v záverečnej fáze. Donald Trump včera znovu kritizoval svoj ruský naprotivok. Vladimirovi Putinovi venoval krátky príspevok na svojej sociálnej sieti True Social, v ktorom napísal, že šéf Kremľa sa zahráva s ohňom. Rusku by sa podľa Trumpa vraj bolo už stalo veľa zlého, keby nebol na čele Spojených štátov. Putinov poradca Jurij Ušakov vyhlásil, že Donald Trump nie je dostatočne informovaný o rusko-ukrajinskom konflikte. Ruský prezident Vladimír Putin podľa Reuters podmienuje ukončenie vojny na Ukrajine písomným záväzkom Západu, že NATO sa viac nebude rozširovať na východ. V praxi by to znamenalo vylúčenie členstva Ukrajiny, Gruzínska, Moldavska a ďalších bývalých sovietských republik. Ruský prezident takisto požaduje neutralitu Ukrajiny, ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine, zrušenie niektorých západných sankcií a vyriešenie otázky zmrazených ruských štátnych aktív.
Dokazovanie v kauze Farma Čapí hniezdo sa dnes na Vrchnom súde v Prahe skončilo. Proces bude pokračovať v druhej polovici júna, keď zaznejú záverečné reči. Obžalovaný český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš pri odchode zo súdnej siene uviedol, že je spokojný, pretože tieto tri pojednávacie dni potvrdili, že nič neporušil. Pokračuje Jozef Pikula.
Andrej Babiš zopakoval, že podľa neho ide o jednoznačné politické stíhanie. Znova uviedol, že verí v nezávislosť českého súdnictva a potvrdenie oslobodzujúceho rozsudku. Dodal, že polícia sa farmou Čapí hnízdo začala zaoberať až po 8 rokoch od údajného podvodu.
Ten prípad údajne mne vznikol v roku 2007 a sa to začalo riešiť po 8 letech. Samozrejme, za tých 8 let tá farma byla skontrolovaná xkrát, všechny orgány to kontrolovali. A dokonce byla i dávaná za příklad dobrého projektu, ale samozřejmě to bylo spolitizované a proto potom došlo k tomu, že nakonec tu dotace vrátili. Jednoznačně bylo řečeno a potvrdil to svědek Bareš, že ten projekt by moje rodina realizovala i bez dotace.
Babišovi obhajcovia sa k priebehu pojednávania ani k dokazovaniu vyjadrovať nechceli. Uviedli len, že všetko zaznie v ich záverečných rečiach. Strany sporu ich začnú prednášať 23. júna. Predsedníčka Senátu na zvyšok pojednávania vyhradila 4 dni. Ekonomický znalec Vítislav Hálek včera prezentoval svoj posudok, podľa ktorého bola farma Čapí hnízdo finančne závislá od Agrofertu. Do súdnej siene prišiel s cestovným kúfrom, v ktorom mal stovky strán posudku a jeho stručné zhrnutie rozdal všetkým dotknutým. Hovoril tiež o politickom stíhaní. Na otázku, či predsedníčku súdneho Senátu Evu Brázdilovú nepovažuje za predpojatú, keďže jeden z jeho advokátov proti nej v minulosti podával námietku pre predpojatosť, odpovedal, že sa k súdu vyjadrovať nechcel. Súd dnes pokračoval vykonávaním listinných dôkazov. Súdkyňa čítala rôzne zmluvy, ku ktorým sa mohol vyjadriť aj samotný Babiš. Podľa neho z nich vyplývalo, že všetko týkajúce sa farmy Čapí hnízdo bolo transparentné a všetci o spolupráci farmy a Agrofertu vedeli. Predseda áno pred súdom uviedol, že v rámci celej tejto kauzy nikto nič neukradol, nikto nebol poškodený a z projektu profituje celý región aj štát.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda zabila predpokladaného vodcu militantného hnutia Hamas v pásme Gazi Muhammada Sinvára. Potvrdil to dnes izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Muhammad Sinvár bol mladším bratom predchádzajúceho lídra hnutia Yahya Sinvára, ktorý prišiel o život v lani v októbri pri izraelskej operácii v Rafahu na juhu palestinskej enklávy a ktorý je považovaný za strojcu útoku Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Nemecký kancelár Friedrich Merz dnes prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorému prisľúbil, že Nemecko pomôže Ukrajine s výrobou zbraňových systémov dlhého dosahu. Vyhlásil tiež, že urobí všetko preto, aby Rusko neobnovilo dodávky plynu do Európy prostredníctvom poškodeného plynovodu Nord Stream 2. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes upozornil, že ak by Ukrajina nebola pozvaná na júnový summit aliancie NATO, znamenalo by to víťazstvo ruského prezidenta Vladimira Putina nie nad Ukrajinou, ale nad samotnou alianciou. Povedal to na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom v Berlíne. Zelenský tiež upozornil, že Moskva neustále hľadá dôvody, prečo nezastaviť vojnu, čo podľa ukrajinského prezidenta nie je seriózny prístup. Európska únia plánuje posilniť svoju prítomnosť v oblasti Čierneho mora, aby tak kontrolovala vplyv Ruska v tejto oblasti. So štátmi v regióne chce zvýšiť výmenu informácií a rozšíriť spoluprácu pobrežnej stráže. Vyplýva to z novej stratégie, ktorú dnes predstavila Európska komisia. Stratégia počíta s prepojením Európy s krajinami na Južnom Kaukaze aj v Strednej Ázii. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V pozícii 12. nasadeného páru zvíťazili nad českodánskou dvojicou Linda Nosková a Klara Tausonová 6-3, 4-6 a 7-6. Česká tenistka Karolína Muchová neúspela v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená 14-ka prehrala na parížskej antuke s Američankou Elišou Parksovou 3-6, 6-2 a 1-6. Slovenská reprezentácia v parahokeji zaznamenala na majstrovstvách sveta v americkom Buffale prvé víťazstvo. V záverečnom zápase B skupiny triumfovala nad Norskom 4-1. Pokračuje tréner Slovenska Ivan Hricko.
Pre nás veľmi dôležité, my sme po dvoch zápasoch veľmi dobrými súpermi potrebovali pocítiť pocit víťazstva a dnes sa nám to podarilo dokonalou taktickou hrou od chalanov a gratulujem im k víťazstvu.
Na zverencov trénera Ivana Hricka teraz čakajú stretnutia o 5. až 8. miestom. Dnes o 23. nastúpia proti Korejskej republike. Cieľom Slovákov je udržanie sa v A kategórii a zisk miestenky na budúcoročné zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Slovenský hokejista Tomáš Zigo sa dohodol na dvojročnom kontrakte s extraligovým klubom HC Monaco Bet Banská Bystrica. V drese Baranov sa predstaví prvýkrát od sezóny 2018-2019, ktorej zamieril do Slovana Bratislava. Aj kanadský hokejový útočník Carter Turnbull sa dohodol s extraligovým klubom v meste Podurpínom na zmluve pre nasledujúcu sezónu. Bude preto pre neho už tretia vo farbách Baranov. Klub o tom informoval o predĺžení spolupráce s 26-ročným ofenzívnym univerzálom na oficiálnej stránke. Hokejisti Edmontonu zvíťazili vo štvrtom finále západnej konferencie zámorskej NHL nad Dallasom 4-1 a v sérii vedú už 3-1 na zápasy. V závere inkasoval Dallas 2 góly do prázdnej bránky. Prípravy na futbalové majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov na Slovensku, ktoré sa budú konať od 11. do 28. júna, už vstúpili do svojej záverečnej fázy. Organizačný tím informoval o pripravenosti 8 štadiónov aj o veľkom záujme o jednotlivé zápasy na záverečný turnaj. Michal Šťastný skončil na vlastnú žiadosť v pozícii hlavného trénera futbalistov Meška Žilina. Spolu s ním odchádza z lavičky Šošonova jeho asistent Patrik Durkáč.
Počasie.
Aká bude noc za zajtrajší deň, povie Peter Jurčovič.
Zajtra nemôžeme veľmi očakávať nejaké lepšie, skôr horšie počasie, ak za horšie považujeme dažde. Takže už v nočných hodinách na mnohých miestach dážď. Teploty, vďaka oblačnosti ani v horských dolinách to nebude nejaké studené, snáď tak tesne pod 10 a na juhu možno až 15 ako nočné minimum. A vietor ale stále bude fúkať severozápadný. Nepríjemný bude jednak na hrebeňoch Tatier a jednak v rámci západného Slovenska. A potom zajtra cez deň najprv zamračené s dažďom, stále ešte na väčšine územia, lebo ide k nám studený front a ten sa bude vlniť, takže trošku jeho postup bude spomalený. A aj tak snáď do 23 stupňov by sa malo podariť otepliť. Sever samozrejme asi o 10 stupňov menej. No a množstvo zrážok môže dať lokálne od 10 do 20 mm, tak to je celkom slušné, zase trošku viac naprší.
Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. Od 20.10 bude mať odborníka na linke Adriana Borgulová. Pekný večer želá technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová. Rádio.